Halo badminton lovers, balik lagi bareng gue di Bacot Badminton. Kali ini kita sudah memasuki di episode kedua di season keempat. Ya, di awal-awal season keempat ini gue bakal bahas profil-profil pemain-pemain bulu tangkis Indonesia dengan mengutip dari berbagai channel YouTube. Nah, untuk kali ini gue bakal bahas sosok legend ganda putra di sebelum era Kevin Marcus dan setelah era Sigit Budi. Sigit Budi. Bukan Sigit Budi, Sigit Chandra maksudnya. Iya, siapa dia? Ya, yang gua angkat ini pasangannya masih main sampai sekarang, bahkan menang terus nih. Kemarin baru menang juara dunia, terus menang All England dengan kaki yang sakit gitu. Iya, kali ini kita akan bahas tentang Markis Kido, salah satu legenda ganda putra Indonesia yang saking legendnya sampai masuk ke salah satu game badminton besutan developer Malaysia gitu. Ya, di situ Kido punya dikasih jurus gitu di dalam game itu, punya jurus smash-nya keren lah gitu. Gue lupa eagle-eagle apa-apa, Garuda apa gitu ya, nggak tahu gue juga. Nah, tapi ngomongin game itu sayang banget sebenarnya game itu ada di Android, Leaning apa gitu, Leaning Smash ya namanya ya. Cuman dia ada bug-nya, jadi ketika lu udah main sekali, terus habis itu lu gak bisa main lagi gitu. Padahal game itu menurut gue yang paling sempurna untuk permainan badminton. Asli, paling sempurna dibandingkan game-game lain yang buatan Unity Games dan sebagainya. Itu yang paling sempurna. Cuman sayangnya ada bug itu aja. Cuman dan developernya tuh gak benerin tuh bug gitu. Padahal nih game tuh potensial banget sih kalau menurut gue. Cuman gak tahu kalau kalian yang mainnya mungkin beda selera juga. Nah, kita akan bahas profil Kido dari awal, dari kenapa sih kok dia memilih bulu tangkis dari banyak olahraga itu gitu. Apakah emang dia keluarga pebulu tangkis? Karena kita tahu kan saudara-saudaranya seperti Pia Jebadia dan Bona Septano juga main bulu tangkis gitu. Walaupun Bona Septano akhirnya memutuskan alih profesi dari sebelumnya main badminton di ganda putra bareng Muhammad Ahsan yang sekarang Mahendra yang ex-Kido gitu. Nah, dia sekarang Bona jadi pilot. Nah, apakah emang ada turunan ini jadi bikin dinasti kayak keluarga Mainaki gitu? Gak tau kan kita, nanti kita akan bahas. Dan video ini gua kutip dari channel YouTube-nya JPM Channel. Ini kayak channel TV-nya Jawa Pos gitu sih. Jadi dia ada program Kampiun yang menjelaskan tentang cerita-cerita legend, jadi wawancara pebulu tangkis di Indonesia gitu gitu. Ya, gua kutip di podcast kali ini. Yuk kita obrolin dulu. Kita obrolin mulai dari kenapa Kido dan saudara-saudaranya milih bulu tangkis. Kompak banget gitu ya. Penasaran gak sih? Ya, kita tunggu jawaban dari Mas Om Kido ini.
Saya dan adik-adik Bona, Pia itu gak diarahin ke bulu tangkis juga awalnya. Jadi orang tua gak dari, basicnya gak dari olahraga. Saya bertiga latihan berenang juga, latihan sepatu roda juga, bahkan catur pun juga dimasukin. Dan badminton juga dimasukin bulu tangkis. Nah, dari semua itu dilihat bulu tangkis lah yang maksudnya olahraga Indonesia yang bisa sampai ke Olimpiade, sampai emas kan bulu tangkis. Jadi orang tua langsung fokus aja ke bulu tangkis, milih jadinya, milih bulu tangkis. Jadi dari saya sampai ke adik-adik langsung fokus aja ke bulu tangkis semua. Jadi renang ditinggalin semua.
Nah, kalau dipikir-pikir berarti sebenarnya motifnya Kido ini kayak berarti motif banyak legend-legend atau pebulu tangkis di Indonesia yang sukses sekarang nih emang melihat karena olahraga ini memberikan tingkat kepastian lebih yang lebih tinggi ketimbang olahraga-olahraga lainnya gitu ya. Kayak kemarin kan yang di episode kita sama Taufik juga si Taufik cerita tentang kalau misalkan kenapa dia milih badminton akhirnya karena ya yang memberikan kata orang tuanya nih yang memberikan kepastian itu adalah badminton karena banyak prestasi-prestasi di badminton sehingga mungkin dari perspektif publiknya juga udah positif dan uangnya mungkin bergulir lebih pasti di sana gitu ketimbang sepak bola yang carut marut juga ya kayak federasi carut marut, liganya carut marut gitu dan banyak kepentingan yang mungkin di PBSI pun ada kepentingan cuman tidak sebesar di sepak bola sehingga mengganggu siklus para pelakunya seperti pemainnya gitu ya. Nah, kalau misalkan nih kalau setelah cerita dari pengalaman Kido sendiri kan setelah pisah dengan Hendra waktu 2012 ya, yang Hendra balik ke Platnas untuk berpasangan dengan Ahsan, Kido akhirnya memutuskan juga mencari berbagai pasangan juga sempat berpasangan dengan almarhum Rian ya, Rian apa itu lupa namanya, nama panjangnya. Iya, terus juga yang menarik, Kido ini sempat berpasangan dengan Marcus Gideon sebelum Marcus Gideon berpasangan dengan Kevin gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ketika berpasangan dengan Gideon ini, apa sih waktu itu kenapa memilih Gideon waktu itu untuk berpasangan? Apakah emang melihat seperti waktu Vita Marissa melihat sosok Preven Preven yang potensial atau gimana gitu? Bagaimana ya?
Jadi waktu saya di luar pelatnas, kebetulan Gideon juga ada masalah, dia keluar juga, saya ajak berpartner dan kita 2 tahunan lah ya, disupport juga dari Jaya Raya. Jadi saya dikirim sama Gideon ke kejuaraan-kejuaraan luar negeri, semua disupport ke Super Series dan berhasil di Prancis kalau nggak salah, dan paling bagusnya kalau nggak salah ranking 7 dunia lah. Nah kalau Gideon sih gitu, kalau yang Kevin sama Aksan itu cuman ini aja kebetulan. Jadi turnamen bergu, kayak kemarin kan ada Aksan sama Alfian tuh, Fajar ya, kayak gitu. Jadi sekali aja, tapi ya itu enaknya di ganda, jadi bisa pasangan sama yang muda, yang senior bisa sama yang lain juga gitu.
Iya benar juga sih, kalau kita lihat itu sebenarnya sektor ganda putra ini yang regenerasinya paling mulus di antara sektor-sektor lainnya ya, seperti ganda putri, ganda campuran, tunggal putra atau tunggal putri. Seperti ganda campuran ya, setelah Cibutet pensiun, ada transisi di mana kita sampai harus puasa gelar sampai akhirnya Preven Melati yang meraih gelar cukup rajin di akhir tahun lalu gitu. Mungkin karena mungkin kombinasi senior juniornya lebih enak juga mungkin ya. Beda mungkin sama ganda campuran yang ya ketika yang pensiun tuh yang cewek, susah lagi nih mencari sosok cewek yang seperti itu, yang serupa karakternya, karena kan mainnya sama cowok gitu kan, maksudnya jadi nyarinya susah dibandingkan kalau misalkan ganda putra tinggal cari aja, ini jago belakang cari yang jago depan gitu, kayak kata Kido sih. Nah kalau kita lihat nih dari pengalaman Kido sendiri sih, prestasinya hampir lengkap ya, udah ada Olimpik, kejuaraan dunia, Asian Games gitu. Dari semua itu kira-kira apa pertandingan yang paling menegangkan nih yang pernah dijalani?
Menegangkan sih Asian Games kayaknya 2010 di Guangzhou. Jadi itu lawan Malaysia. Pertama kita udah kalah, set kedua sana sudah match point. Udah 20-19, jadi satu lagi kita nggak bisa dapat emas lah. Nah di situ ya, jadi tegang banget. Mengesankan Olimpiade 2008, cuman ya tegangnya lebih tegang itu karena udah bener-bener hampir kalah gitu.
Tapi emang sih kalau kita lihat hasil pertandingan di final Asian Games 2010 ini emang lebih ketat banget dibandingkan final Olimpik 2008 ya. Waktu di final sendiri, waktu di Asian Games 2010 ini, Markis Kido dan Hendra Setiawan bertemu dengan ganda Malaysia ya. Ini Ko Kin Kiat dan Tan Bong Heong yang sempat selek juga tuh sama Kevin tuh. Di situ Kido Hendra tuh sempat tertinggal dulu di set pertama 21-16. Lalu mereka akhirnya bisa meraih set kedua dengan skor yang ketat banget nih, sampai di jus berapa kali berarti ya? 3 kali ya berarti ya. Iya, 3 kali di jus. Jadi Markis Kido dan Hendra menang 26-24 di set kedua. Akhirnya pertandingan dibawa ke rubber set. Nah, di rubber set juga menantang banget karena skornya tipis-tipis. Mungkin waktu nonton pas 2010 itu kalau langsung tuh deg-degan juga sih itu. Jadi Kido Hendra memastikan emas setelah menang di set ketiga 21-19. Tipis kan? Iya. Sedangkan kalau waktu di Olimpik itu di final, Kido Hendra itu melawan pasangan legend Cina nih, Fu Haifeng dan Cai Yun gitu. Nah, ini di final nih. Nah, di sini juga sebenarnya 3 set, cuman angkanya nggak ketat-ketat banget kayak waktu yang lawan Malaysia di Asian Games gitu. Awalnya si Kido Hendra ini sempat tertinggal dulu di set pertama. Mereka tertinggal 12-21, lalu di set kedua mereka balikin nih langsung 21-11. Di set ketiga juga langsung mainin menang 21-16 gitu, dan akhir meraih emas untuk Indonesia gitu guys. Terus kalau kita mau nginget-nginget lagi nih, sebenarnya apa sih resep dari Kido Hendra waktu bisa menggapai emas di Olimpik 2008 gitu? Apakah ada treatment khususnya gitu? Karena wah, ditargetin emas akhirnya bisa didapatkan tuh, apa nih treatment khususnya?
Persiapannya menuju Olimpiade sih itu setahun sebelumnya tuh udah bener-bener disiapin sih Mbak, dari pertandingannya juga dipilihin, jangan sampai terlalu banyak juga. Terus makan juga benar-benar jangan sampai ya sakit gitu, pokoknya jangan sampai yang pedes-pedes ini, pokoknya benar-benar disiplin lah. Tidur juga istirahat, ya setahun itu kita fokus banget lah.
Oh, persiapannya lumayan ketat ya, seperti nggak boleh makan pedes-pedes juga gitu ya, biar nggak sakit perut. Iya sih, cuman ya dari perjuangan itu juga akhirnya bisa mencetak sejarah, menjaga tradisi emas bulu tangkis Indonesia ya. Karena di 2004 ada Taufik, di 2008 ada Markis Kido dan Hendra Setiawan. Nah, pas setelah menang itu, kalau nggak salah itu pas hari kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus. Nah, itu gimana tuh? Kayaknya momennya cakep banget itu pas lagi hari kemerdekaan, kalian membawa emas. Bagaimana reaksi-reaksi dari orang sekitar maupun sampai mungkin kedutaan besar di Cina waktu itu ya, kan waktu itu Olimpiade lagi di Cina ya.
Saya kalau nggak salah itu dapat final itu 16 Agustus malam. Jadi jam 10 malam dapat, besoknya tanggal 17 kan kemerdekaan kan. Nah, di situ paginya langsung ke KBRI. Jadi kayak ngerayain sekalian ngerayain emas Olimpiade. Jadi di situ ini banget apa ya, seru lah, rame gitu. Jadi bangga banget deh. Jadi pas gitu momennya. Tinggal satu sebenarnya kemarin tuh, All England. Siap.
Oh iya, itu yang cuman All England itu maksudnya gimana ya? Coba mungkin boleh dijelasin, coba diceritain gitu.
Saya belum sempat juara All England. Di sana nggak ada ya, keberuntungannya kurang lah, rezekinya kurang. Jadi cuma sampai semi kalah. Padahal itu setahun sekali gitu. Kalau yang 4 tahun sekali malah bisa dapat setahun sekali.
Iya sih, pas gue cek lagi dari data-datanya sepanjang 2006 sampai 2012 ya bareng Hendra, Kido ini emang belum pernah meraih gelar dari All England. Pencapaian terbaiknya itu pada 2010, waktu itu nyampe semifinal setelah setahun sebelumnya absen. Mungkin emang kayak sayur kuah, nggak pakai kuah kali ya kalau belum juara All England. Cuman kalau bisa kita bilang gelarnya Kido Hendra udah lengkap sih. Dari itu yang kayak gue bilang tadi di awal, dari Olimpik, Asian Games, SEA Games, dan apa lagi, kejuaraan dunia. Cuman waktu itu kan belum terlalu wah banget kan yang final BWF Tour kan, karena masih konsepnya konsep bukan yang series tour kayak yang sekarang-sekarang gitu. Nah, sebenarnya kita juga jadi penasaran nih, bagaimana sih tips untuk jadi ganda putra yang oke banget, karena kan bisa dibilang pasokan ganda putra Indonesia tuh banyak loh sebenarnya yang bagus-bagus gitu, cuman yang konsistennya dikit. Kayak salah satunya seperti Rian Angga atau Ricky Angga yang mungkin harusnya dia berkualitas bagus, cuman yang kurang konsisten gitu. Kenapa? Bagaimana cara untuk Kido Hendra ini yang konsisten banget sih? Kalau misalkan gue lihat setiap pertandingan tuh bagaimana Kido selalu sigap di belakang dengan gebukan-gebukan yang luar biasa gitu. Ya, gimana tuh ya?
Malah susah. Kalau ganda ya nggak boleh egois sih. Pertama, itu syarat utamanya banget. Kalau main ganda udah mau menang sendiri agak susah. Syarat pertama nggak boleh egois. Terus kalau dari skill, power harus menunjang juga. Ganda putra dari zaman dulu-dulu sih, ya contohnya yang senior tuh mau pasangan sama junior. Dulu saya juga punya senior ngajarin ini, ngajarin itu. Sampai sekarang saya lihat juga kayak Aksan sekarang pasangan sama Alfian kemarin. Jadi dari senior ke junior tuh saling ini ya, saling bantu lah gitu. Kalau dari senior mungkin pengalamannya dia nggak sungkan-sungkan, biasanya senior ngasih kamu harus gini di lapangan juga. Ya junior juga semangat, dengan semangatnya, dengan tenaganya. Jadi ya itu salah satu yang bikin ganda putra nggak habis-habis sih.
Nah, aku juga penasaran nih, kalau dulu kan Kido bisa dibilang pemain yang lumayan kece lah ya, jago lah ya gitu. Nah, sekarang kan mulai meniti karir sebagai pelatih. Apa sih bedanya jadi atlet dan jadi pelatih gitu? Mungkin pas sekarang langsung jadi pelatih jadi ngerasain dua-duanya nih. Oh, enakan ternyata enakan jadi pelatih ya. Atau ternyata enakan jadi pemain nih walaupun capek gitu. Gimana?
Jadi atlet ya, kita kan diurusin tinggal ini. Kalau sekarang jadi pelatih ya mesti ngurusin kan. Jadi ya jadi tahulah sekarang, oh dulu pelatih saya juga begini nih berarti kan. ngejagain anak-anak latihan, terus ya ngingetin ini, ngingetin itu. Ya jadi ya plus minusnya ya dulu tinggal jalanin, sekarang harus ngingetin, jadi ya lebih repot juga sih menjadi pelatih. Ya beda banget sih. Kalau di pelatih kan ya lebih banyak ngarahin aja sih, Pak. Kalau atlet ya capek, lebih capek.
Terus gimana tuh kalau misalkan Kido sebagai pelatih nih pengennya dapat respon apa sih dari anak-anak didiknya gitu? Mungkinkah yang pelatih killer yang menggenjot anak-anaknya dan keras disiplin atau seperti apa gitu Kido?
Kalau saya sih ya sama anak-anak main gak terlalu kaku sih, Pak, ya. Jadi ya nggak mau ditakutin ya, paling pengennya jadi kayak ya orang tua, teman gitu aja sih. Jadi dia juga bisa cerita sama kita, dia gimana-gimana gitu. Jadi lebih baik nggak terlalu kaku sih.
Nah, ada lagi satu hal yang paling menarik dalam dunia bulu tangkis, yaitu adalah mental bermain. Dimana nggak semua pemain punya mental yang kuat. Skill boleh oke, cuman mentalnya lemah, memble juga akhirnya kalah juga kan. Nah, kalau kita lihat kayak pengalaman Kido Hendra di final Asian Games, di mana poinnya ketat banget, tapi tetap bisa menang gitu. Itu bagaimana ya membangun mental agar pebulu tangkis Indonesia punya mental yang kuat di pertandingan, sehingga nggak mudah ngedown, atau nggak udah ketinggalan jauh banget ngedown, udah lah, kita pasrah gitu. Mungkin ada nggak sih tips-tips dari Kido sendiri dari pengalaman sepanjang jadi pemain ganda putra di kancah dunia saat itu tuh?
Ya mental sih kebangunnya dari disiplinnya, dari mau kerja kerasnya, terus pantang menyerahnya tuh. Nah itu kalau tiga-tiganya itu jalan, mentalnya kebangun sendiri, jadi bagus. Ya itu balik lagi sih, pemain kan nggak boleh ganda, nggak boleh egois sih, Mbak. Kadang kalau ribut, sering ribut itu ya pelatih sebisa mungkin manggil. Jangan salah-salahan, saling ini. Tapi kalau udah nggak bisa, ya terpaksa cari yang lebih masuk gitu. Sama kan banyak pemain-pemain lain kan, ya ini masangin sama ini, coba nih karakternya lebih masuk nih. Ini lebih kompak gitu. Kadang-kadang di luarnya kompak, pas kita pasangin di dalam, nggak juga. Jadi belum tentu juga. Ada yang di luar sendiri-sendiri, pas di dalam malah saling sungkan, malah saling. Kadang-kadang kita lihat gitu juga. Tipe permainan masing-masing atlet beda-beda. Misalnya saya sama Hendra aja kan udah beda. Jadi Hendra mungkin dominan banyak mau ke depan kan, otomatis Hendra pasti seneng ya sama yang smash-nya di belakang keras gitu, Mbak. Kita lihat juga yang suka di depan, kita baterin sama yang kuat di belakang gitu.
Nah, kita udah sampai pengen di ujung dari episode podcast ini nih, Kido nih. Nah, sebelum itu kan yang paling seru lagi cerita tentang Olimpiade Jepang ya, yang diundur setahun sampai akhirnya di tahun depan 2021. Kalau dari sisi kamu yang pernah meraih emas, kira-kira bagaimana sih peluang Indonesia untuk meraih emas lagi di Olimpiade Jepang nanti? Mungkin seperti sektor apa yang paling mungkin atau paling besar bisa meraih emas gitu?
Peluang paling besar di ganda putra sih, ya walaupun mix double juga bisa ya, cuman peluang paling besar di ganda putra kuat banget sih, ada Kevin sama Gideon sama Hendra Aksan juga masih stabil ya sampai sekarang.
Kalau dari tadi kan sebenarnya gue mayoritas nanya tentang bagaimana sih pengalaman lu sebagai pemain kelas dunia ya waktu jadi ganda putra andalan Indonesia. Nah sekarang gue pengen tanya nih, sebagai pelatih apa yang atau achievement apa yang lu kejar saat ini gitu, sampai mungkin bisa membuat lu puas nantinya atau menjadi target lu yang jangka panjang?
Sekarang harapan saya ya, yang anak saya, didik saya ini ya bisa ke pelatnas gitu. Jadi sampai saat ini kan saya belum pernah ngirim.
Nah itu tadi obrolan kita bareng Markis Kido yang gua kutip dari channel YouTube GPM Channel yang punya Jawa Post yang ada rubrik kampiunnya. Itu gua potong-potong dan jadikan sebuah cerita di podcast gua. Bagaimana kamu yang lulu pada yang punya mimpi jadi pebulu tangkis, jadi terinspirasi gak nih bagaimana cara membangun mental yang kuat, bagaimana bermain di ganda putra atau ganda secara umum? Kalau lu tuh gak boleh egois kalau main di ganda, ketika lu egois pengen menang sendiri bakal jadi kacau gitu. Ya mungkin dari dengerin podcast ini ada yang langsung terinspirasi pengen latihan main jadi ganda putra gitu ya. Dan menjadi ganda putra masuk PB Jaya Raya terus dilatih sama Kido juga, kita enggak tahu juga kan. Oke, sampai di sini nanti kita akan obrolin lagi topik-topik yang seru lagi di episode-episode berikutnya ya. Sampai jumpa, bye-bye.